Zurigorrian.
Segi dezagun aurrera, bostak arte, bostetan tertulia birala etorriko delako, baina aurretik hitz egin dezagun hiru dimentsiotako impresorei buruz beste behin ere. Hiru dimentsiotako impresorekin egindako gauza asko ezagutzen ditugu, Xabi.
Bai, batzuk bai.
Bai, bonboiak, etxeak, baina gaur beste zerbait egiten duen taldea ezagutu behar dugu.
Dildotarrak, hori da proiektuaren izena, eta Ane San Miguel etorri zaigu, Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi.
Zer da zuen asmakizuna ba, dildotarraken zer egiten duzu, eh?
Bueno, asmakizuna baino esango nuke dala zerbitzu bat. Igual, galera bat ikusi dugula hor erotika eta sexualidadearen komertzializazioan, eta nahi duguna dela, ba hori, ba, zuk nahi dozun moduan zeure plazerraz disfrutatzia. Eta arduen aukera hor dago, ba, dildotarraik proiektuarekin, ba, zuk ikasi eta ikus dezazun, ba, nola egin dituzun gauzak.
Ah, eta horretarako, irude impresora erabiltzen duzue?
Bai, gutxeko era, bera, azkenean da filosofia irekian, orduan zuk daukasuna da diseinuak partekatzeko aukera. Pues hori, gurekin sortzeko diseinuak, eta batez ere, ba, zuk modelatzen ez badakizu, edo zuk baldin badakizu, pues, orain erabiltzen duzun dildo bat edo beste pues aparailu edo plazerrerako behar zehatz bat badaukazu, ba hori, ba nola modelo bat egin zuretzako.
Hmm. Ah, bakotxan gustuetara egokitua zehatz mehatz, ez?
Errepikatu galdera bezala.
Bakotxan gustuetara zehatz mehatz egokitua.
Bai, azkenean da bat bateko elkarrizketa, ez? Da pertsonalizatua eta orduan izketaldi horretan ideia da, ba hori, zuk diseinu bat egiten badezu, zuretzako balio duena, diseinu hori askean edo librean ustea repositorioan dildotarrak, pues web orrialdean, horrengo dan, pues artzibo batian, eta horretan, utzi modeloa, orduan edonork, edonon dagoela, deskargatu dezake modelo hori, eta eraldatu, hau da, eskalatu eta apropiatu edo beste modelo bat, oza, beste diseinu bat erantzi eta azkenean bere dildo hori sortu.
Orduan, zuek dildotarraken, dildoak edo kontsoladoreak egiteko open designean jartzen dituzu instrukzioak, eta gero bakoitzak 3D impresora bat baldin badauka, nahi duena bere etxean egingo du.
Bai, gauza da ikerketa badala azkenean, ez? Ze materialeak dira gorputzean sartu edo erabili ditzazkezunak, non topatu itzazkezun Euskal Herrian, zeintzuk dauden momentu honetan Euskal Herrian pues hori erotika edo sexualidadian edo pornografian pues hori produktu batzuk egiten edo ez. Orduan azkenian bapatian proiektua zala mapeatzea, ba hemen nortzuk zelan, ba beste gauza bat bilakatzen ari da.
Yeah.
Kontzientzia kritikoa, behar den zerbait hor asetzea eta hori.
Atzo Facebooken jarri zenuten postean moldeak prototipatzen ari zinetela jarri zenuten. Hori zer da? Ze hor ikusi genuen olako algodoi tipoko gauza bat?
Ba, bueno, parte es parte. Bueno, gauze da, karo, nik irude munduan, bori, asendentzan urtarrian, eta sorta izan nun, eta irikila zen dagoen, oza, Donostin dagoen FabLab batian, edo experimentaziorako software librea eta hardwarearen inguruko tailer espazio batean hartu nindutela proiektua. Orduan, berton, dauz erraminta batzuk, dauz impresora batzuk, eta beste pues, laserraz mosteko erramintak, eta abar, baina, klaro, gauza, ze material erabili ditzazkezun zeure gorpurako. Orduan, ikertzen merkatuan lortu genuen PET izeneko material bat lortzea.
PET.
PET da urbotien materiala,
bai.
Plastiko hori. Orduan, klaro, material hori ondo dago, ba, edalontziak, platerrak, beste denolako gauzak egiteko, baina dildoak zu gorputzean nahi izan ez gero sartu ditazkezu. Orduan, zu gorputzean sartzen badezu botila, hori relativamente poroso da. Orduan, momenturen batean, bakteria friendly edo izan daiteke, eta imaginatu, pues, zuk egiten duzula zerbe dildoa, eta material ez egokia ez izatea, pues, jo que se, igual, ungo batzuk ateratzen zaizkizu, edo
gauza
bakteria,
bat, esan. Bakteria friendly ze esan gura du.
Ba, beste hitz berri bat. En plan, ba, hori, bakteriak, oza, porosidadian, azkenean, zuk, dependen on sartu dit nahi desun zeure dildoa.
Bai.
Ba, bakteriak hor, gerau daitezke, baina orokorrian, Ez dakit, hortzetako zepio batian baita ere bakteriak bizi direz.
Ah, ordan, bakteria friendly den gauza batek, bakteriak erakarri egiten ditu, ez?
Bai, ulertzen ez adinaten plan, bari, zuk bauko suporosoa den material bat, ba berton, ba, ba ez badizu pues, urregoziak desinfektatzen, edo horrelako gauzak, pues, igual gaizotasun bat edo sortu.
Ja. Daiteke, orduan, petonek ez dizue balio.
O, petak, ba, petak. balio du, molde bezala, bueno, nik uste dut, oza, ziurtasunez egiteko molde bezala erabilidoan materiala da. Karo, gu gauz fase prototipatzen, hau da, moldea petean egin dezaket, eta nik erabaki, edo nahi duenak, egin alduena da, adibidez, txokolatez bete. Izotzaz bete, gero bete esakezu silikonaz, adibidez.
Ja, orduan, orain moldeak egiten ari zarete, gero barruan nahi dugunarekin betetzeko. Ez da izango ja imprimatu egingo dugula dildoa bera, baizik eta moldea imprimatu duzu.
Bai, txere. Osa, dauz iru linea, edo, bueno, igual prozesu hau betu lertzeko, ba, dau, horri alde bat, hor, dildotarrak.rgen dau prozesu guztia pausuz pasu. Eta egunero, osa, dukat, ostegunero, sesio irekia hor laboratorioan, non prozesuan goragoa zen. Adibidez, datorren astean, realitatetik eskenatuko ditugu, gorpu partiak.
Ah, ja.
Hori gertatuko da. Datorren astean, ostegunean, lautatik sortzitara. Orduan, depende, pues izan daiteke esku bat, sudur bat, mihi bat. Orduan, gauze da, proiektuan edo produkzioan identifikatu nitun lehengo zer material edo zer erraminta zeuden, eta erraminta horrekin, peta, erabili nezaken impresora batian imprimatzeko, eta egiteko moldiak. Baina gero, topatu dugu beste material bat, non originalak inprimatu ditzazkezun. Ez dalako bakteria friendly edo horrelako zerbait. Orduan, yeah. Material hori balio dizu piercingak diseinatzeko hortzeko zuloak betetzeko protesiak. Orduan, horrek esan nahi du, dildo originalak inprimatu ditzazkegula. Orduan, karo, hori horretarako materiala ba, kontaminatu ez... Ez egiteko behar nun impresora bakar bat niretzako eta plastiko horrekin inprimatzeko.
Zuta, gauza bat, hau dena, improvisatuz egiten duzu, esango dut, badago norbait beste honetan dabilena eta instrukzio batzuk ematen dizkizuena, edo zuek ari zarete frogatzen eta gutxi gora bera, ba, bueno, ba hori frogak egiten improvisatzen, honegaz guztiagaz.
Bueno, improvisatute teknologia zitz egiten ari beha.
Ja.
Osea, gauza da, nik egin nuena, osea, hartu zidatela proiektua irikila zen, eta horrek esan nahi du, ba, daukadala maestro tailer bat, eta asesoria tekniko bat. Orduan, nik ere daukin edutu nola ikertu nahi nuen, eta ze prozesu egin itzazken irekiak jendeakin. Adibidez, datorren astean, jendea torri daitek eskaneatzea. Eta inprimatzera, baitare, baina beraiek modeloa ekartzen badute. Orduan, hori guztia da, dei ireki batean dago, bai. Eta depende, segertatzen den, materiala lortzen badugu, orduan, deitzen duten plan, etorri, imprimatu dezakegu edo, eskaneatu. Orduan, dago guztia hori kronograma batian, baina, karo, gu gara geure jefeak edo, ez? Osa, nik erabaki nuen ekainerako nahi nuela eduki prototipo bat, utzienez, eta badirudi orain lortuko dala molde bat, prototipo bat, eta kaso prototipo hori ja, realitatetik eskaneatutako zerbait izatea.
Hori da, fist first.
Aha, que bueno, fish first da lehenko moldea dala bai esku
ukabila
bai ukabila bueno, baina hori historia polita da dildotarren barruan azkenian ankerketa prozesua dela, esaten dugunean da azkenian ba konturatu garelako ba, beste sexualidade hoietan, beste imaginario baten beharra dagoela, beste eratako eredu sexual batzuk behar dituguna, eta baten badago nire lagun batek esaten duna behin ba, tipo bategaz pues, oberatu zela, eta tipo horrek ba, bueno, berak nire lagunak behar zuen, baino pitilin txikiagoa zeukala. Yeah. Eta arduan, ba, tipoak esasun zula zainezka, nire ukabila baino ezer handiagorik ez dago eta. Ordan esan nun, ostras, dildoak diseinatzen bagauz. Tipiko, jende guztiak esetan du, ze, zu pitilinak nahi dituzu, ez da, ze, nire pitilina eskaneatu nahi. Eta nahi, bueno, ja, tokatzen zaigun entzutia. Eta ordan esan dut, bai, bauazen fish first eitera. Eta ordan, lehenkoa da ukabila, baina ukabila da, zuk, oza, software librean edo irekian originalak usteak, albidetzen duena da bakoitzak bere eskalara. Eskalatzia. Orduan,
neurria guk zehaztu dezakegu.
Claro, hori da, osea, proiektuaren gako guztia da modeloa edo diseinua hor irekien dagoenez, zuk esan dezakezu bani, sentimetro batekoa nahi dut, pues, sudur zulotik sartzea gustatzen zaidanako. Eta arduen, edo raskadore bat nahi dudalako, belarrian pues, gustua ematen dioztelako. Orduan, gauze da, proiektuen ekalbitzen duena da, hor, repositorio bat da interneten bajartzen dozun, pues, hori, karpeta bat bezala, non diseinuak dauz hor irekian, eta eraldatu, apropiatu, eta erabilitzazkezunak.
Bale, bale. Orduan behar dugu irude impresora bat, gogoa probatzeko, eta gero zuen instrukzioak deskargatu.
Bai, edo, bueno, orokorrian, oza, impresora de mundua da maker filosofia, orduan oso autodidakta da. Baina, bueno, batzutan, gauza bat da autodidakta izatea, eta beste batzutan da, norbaitekin egiten badituzu, ba, divertia guardalako, eta bakarrik egitea gauzak, pues azkenian niretzako ez du berdin, zapore berdina edukitzen.
Eta badakigu gainera irude impresorak ez, generazio askotakoak izan litezkela, eta behin impresora batekin piezak inprimatu ditzakegula beste bat sortzeko, eta, bai. Eta nahi dugun impresorarekin, ba nahi dugune inprimatu. Dildotarrak, esan duzu ostegunean daukazuela, errealitatetik eskaneatzeko urrengo jardunaldia.
Bai,
arratsaldeko 4:00-8:00.
Baina izatez, tailer bat antolatuko da bea, asteazkenean, Irikilabsetik, eta bakalerako programaziotik, eta jendia apuntatu daiteke ikasteko teknika. Hau da, beraiek pertsonalki ikasi nahi badabe nola eskaneatu, 4:00-6:00 joan daitezke.
Eta gero, moldekin bakoitzak nahi duena egin dezala.
Hori da.
Eta neurriak eta...
Ane, San Miguel, zenbat gauza ikasten ditugun zurekin. Ba, posten gara, eh?
Eskerrik asko zuen.
Eskerrik asko bisitagatik eta suerte, dildotarrak proiektu honekin.
Zuei, nahi desunerako.
Urren arte,
eh? Agur.
Agur.